Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sahra. Şu ýylyň güýz paslynda Türkmensanyň owu hojalyk puwdugyndan ýurt boýunça 5000 töwerek işär işinden boşadyldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň hökümeti ýakyn ynamdar çeşmesi habar berýär. Mediada çykyş etmäge ýetýärsiz çeşme howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gidlinlik şertinde beren maglumatynda bu çäräniň iş ornlary kemeltmek boýunça kabul edilen kararyň esasynda amala aşyrylandygyny aýdýar. Bu san ýurdun 5 welaýatyna degişli işinden boşadylan adamlar esasan paýta buğday kabul edýän we saklaýan harmanxanalarda paýtany arassalaýan we gaýtadan işleýän paýta çygydyndan ýağ öndürýän hemde un zawodlarynda, tekstil fabriklerinde işleýärdiler diýip Çeşme 7-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýurdun bir welaýatyndan 1850 çemesi adam işinden boşadyldy. Bu işgärleriň esasy bölegini laboratoriýalarda işleýän işgärler şeýlede tehniklar, garawullar, ýük ýükleýijiler we sürüjiler emele getirýär. Adatlyk radiosunda bu welaýat barada dol maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Adatlygyň çeşmesi ýurdun käbir etraplarynda paýta kabul edýän harmanxanalaryň hem ortaça 35%-niň ýapylandygyny, muňa paýta hasylynyň pesligi sebäpli olaryň aglawasynyň boş durmagynyň sebäp bolandygyny bellidi. Soňky 10 ýylyň dowamında harmanxanalaryň bary ýogy 10%-inde paýta saklanýar. Galyn bölegi boş durýar, sebäbi paýta hasyly juda pes. Ýapylan şol harmanxanalaryň hayatlary, baton armaturalary hususy taraplara satyldy diýip Çeşme aýtdy. Türkmensanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrliginiň resmi web saýtynda ýa-da ýurdun metbuatynda iş ornlarynyň kemeldilendigini ýa işgärleriň işinden boşadylandygyny tassyk ýa-da inkar edýän maglumatlar häzirlikçe göze ilmeýär. Şeýlede işden boşadylan adamlaryň häzirki ykbalyny, olaryň işsizlik boýunça kömek puly bilen üpçün edilendigini ýa edilmändigini hem anyklap bolmady. Adatlygyň habarçylary soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň çuňlaşmagy bilen ministrliklerin, puwdyk edaralarynyň ýa döwlet konsernleriniň ýapylmagynyň ýa-da biriktirilmeginiň barha ýygjamlaşany meňdeýändigini aýdýarlar. Munyň bilen bir wagtda olar ýurdun dürli edara kärhanalarynda iş ornlarynyň gysgaldylmagynyň tizden tiz ýüze çykýandygyny we işlerini ýitirýän adamlary barha köp görse bolýandygyny belleýärler. Awgustyň aýagynda Adatlygyň habarçysynyň öňkü resmileriň birine salgylanyp ýazmagyna görä, ozolky türkmen awtoýollary ýa awtomobil ulawlary ministrliginiň ýapylmagy bilen bu edaranyň Ahal we Lewap welaýatlarındaky bölümlerinde müňläp adam işini ýitirdi. Şonda ministrliginiň öňki şäheri radionyň habarçysyna bu edaradan tutuş ýurt boýunça 15,000 çemesi adamyň aýlyk alandygyny, olaryň maşgala agdalarynyň indi kyn günleri baştan geçirýändigini gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda işsizligiň derejesi hökümetiň ol ýa-da beýleki karary netijesinde işini ýitirýän adamlaryň sany, işlerini ýitiren adamlary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe yerleştirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada maglumat bermeýärler. Adatlyk radiosynyň ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 2 million goly raýatyň daşary ýurtlara çykyp gidendigini aýdýarlar.